Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Marso. Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office ng Canada, opisyal na binuksan sa Maynila. Canada, inilahad ang National Pharmacare Plan na iko-cover ang gamot at treatment sa diabetes at contraception. Minimum wage ng British Columbia tataas sa $17.40 kada oras sa June 1. Silipin ang mga naganap sa Pinoyson Parliament 2024 sa Ottawa. Opisyal na binuksan ang bagong Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office ng Canada sa Kapitolyo ng Pilipinas, ang Maynila, noong February 26. Pinasinayaan ang paglulunsad ng bagong opisina ni Canadian Minister of Agriculture and Agri-Food, Lawrence McAuley. Batay sa kanyang isinulat sa pahayagan na Business Mirror, ang naturang opisina ay magiging home base para sa mobile team na binubuo ng trade at technical experts mula sa Canadian Food Inspection Agency at Agriculture and Agri-Food Canada. Dagdag pa ni Minister McAuley, ang mga ekspertong ito ay makikipagtulungan sa trade network ng gobyerno ng Canada at sa kanilang Indo-Pacific partners upang bumuo ng mga relasyon at mag-alok ng technical expertise tungkol sa kaligtasan ng pagkain at kalusugan ng mga halaman at hayop. Ang pagtataguyod ng isang Agriculture and Agri-Food Office sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy ay ipinapakita ang commitment ng Canada sa rehiyon at ang kahalagahan ng trade, investment at supply chain resilience para suportahan ang sustainable economic development sa mga bansa sa Indo-Pacific. Ang Canada ay may trade agreements sa ilang pangunahing merkado sa Indo-Pacific region, kabilang ang South Korea sa ilalim ng Canada-Korea Free Trade Agreement at Australia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore at Vietnam sa ilalim ng Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Noong 2022, ang agriculture at agri-food exports ng Canada sa Indo-Pacific region ay umabot sa kabuuan na $21.8 billion. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inilabas ni Canadian Health Minister Mark Holland ang matagal nang hinihintay na mga detalye ng pharmacare plan ng federal na gobyerno noong Webes na may pangako na iko-cover ang ilang diabetes treatment at contraception. Kung ang panukalang batas, ang C-64, ay pumasa sa parlamento, sisimulan ni Minister Holland ang pakikipagnegosasyon sa mga probinsya at teritoryo tungkol sa funding commitment na iko-cover ang gasto sa pagbibigay ng gamot sa mga tao ng libre. Sinabi ng federal na gobyerno na ito ay lilikha ng isang pondo para suportahan ng mga diabetic na Canadian na kailangan ng access sa mga hiringgilya at glucose test strips upang i-manage ang kanilang kondisyon ngunit nahihirapan o hindi kayang bilhin ito. Sinabi ng gobyerno na isa sa apat na Canadians ay may diabetes. Humigit kumulang 3.7 milyong tao ang may kondisyon na ito at sinabing hindi nila sinusundan ang kanilang mga treatment dahil sa gastos. Ang first dollar coverage para sa mga gamot na ito, isang insurance industry term na ang ibig sabihin ay ang gobyerno ang magbabayad ng buong bill, ay partikular na matutulungan ang mga diabetic. Ang pharmacare plan ay bibigyan din ang 9 na milyong Canadian na nasa reproductive age ng mas magandang access sa contraception upang tiyakin ang reproductive autonomy, bawasan ang panganib ng unintended pregnancies at i-improve ang kanilang abilidad na planuhin ang hinaharap. Ang eksaktong uri ng contraception na iko-cover ng programang ito ay hindi pa napipili, pero nangako ang gobyerno na isang comprehensive suite ng mga gamot at devices ang iko-cover kinalaunan sa mga probinsya at teritoryo na sasali sa programa. Music. sinabi ng federal na gobyerno na higit pa sa diabetes treatments at contraception, naglalayon ito na magpatupad ng universal single-payer coverage para sa iba pang gamot kinalaunan. Sinabi ng gobyerno na kukuha ito ng isang komite ng mga eksperto para payuhan sila kung paano ipatutupad ang ganitong programa at pagkatapos isasagawa ang bilateral deals sa bawat probinsya at teritoryo bago sumulong sa mas malaking pharmacare plan. Ang isang national pharmacare program ay matagal nang hinihiling ng mga pharmacies, healthcare professionals at progressive activists na nagsasabi na ang single-payer healthcare system ng Canada ay dapat ipare sa coverage para sa mga gamot at iba pang treatment upang ma-improve ang kalusugan ng populasyon. Ang mga detalye ay inanunsyo pagkatapos ng ilang buwan ng negosasyon sa New Democratic Party na hiniling sa gobyerno na ilunsad ang pharmacare bilang kondisyon sa Supply and Confidence Agreement na pananatilihing nasa kapangyarihan ang Minority Liberal Government hanggang 2025. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang mga manggagawa na kumikita ng minimum wage sa British Columbia ay makikita ang kanilang sahod na tataas sa $17.40 mula $16.75 kada oras simula June 1. Ang 3.9% na pay bump ay sumasalamin sa average annual inflation rate ng BC noong 2023. Unang itinali ng probinsya ang pagtaas ng minimum wage sa inflation noong 2022. Noong 2023, itinaas ng BC ang minimum wage ng 6.9%. Sinabi ni BC Labor Minister Harry Baines na ang pagbabago sa batas ay titiyakin na ang pagtaas ng minimum wage sa hinaharap ay otomatikong ililink sa average inflation rate ng nakaraang taon para sa British Columbia. Ani Baines, ang British Columbia ay nagmula sa pagkakaroon ng isa sa pinakamababang minimum wage rate sa bansa patungo sa pinakamataas. Sinabi ng probinsya na 8 pang Canadian jurisdictions ang ibinibase rin ang pagtaas ng minimum wage sa rate ng inflation na dinidetermina ng Consumer Price Index. Winelcome ng advocacy group na Living Wage for Families BC ang balita, ngunit sinabi na marami pang kailangan gawin upang isara ang gap sa pagitan ng minimum wage at living wage, ang minimum amount na kailangan ng dalawang magulang na nagtatrabaho para i-cover ang living expenses ng isang pamilya na may 4 na miyembro. Ang living wage ay nagbabago sa mga rehiyon ng probinsya. Sinabi ng Living Wage for Families BC na may gap na mahigit $8 sa pagitan ng minimum wage at living wage ng Metro Vancouver. Ang difference na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $15,000 kada taon para sa isang full-time worker. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Hinost ng Embahada ng Pilipinas sa Canada ang Pinoy's on Parliament 2024 Gala Night sa Sir John A. Macdonald Building sa Ottawa noong February 23. Mahigit 250 members na kabataang Filipino-Canadian ang dumalo sa event. Ang tema para sa taong ito ay laro, ang pag-uugnay sa akto ng paglalaro sa karanasan ng kabataan. Espesipikong hina-highlight ang konsepto ng paghilom sa inner child. Ang event ay nagsimula sa isang interactive na aktibidad na pinamunuan ng mga principal ng Architects at Play. Hinamon ng mga partisipante na gumawa ng isang modelo ng modernong bahay kubo batay sa paunang natukoy ng mga konsepto. Si Charge de Fer Micah Magnolia Fisher binati ang mga partisipante at pinuri para sa pagdalo sa komperensya ngayong taon. Sinabi ni Fisher na ang Filipino diaspora ay nagsisilbi bilang cornerstone ng bilateral na relasyon ng Pilipinas at Canada. Sinemento ang pagkakaibigan at partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Nandito daw sila dahil ang kanilang mga ninuno o mga magulang ay dumating sa bansa upang mag-ambag sa lipunang Pilipino at Canadian. Marami pang dekada ang nasa harap ng mga kabataang Filipino-Canadian at sila raw ang pagmumulan ng pag-asa ng Pilipinas at Canada. Ang Filipino-Canadian Senator na si Flor Delise Osler at Minister of Small Business Reggie Valdez ay dumalo rin at nagbahagi ng kani-kanilang mensahe. Si Kain Santos, ang unang Filipino-Canadian contestant sa Season 1 ng Canada's Drag Race at kilala sa TikTok bilang Math Queen at may akda ng librong Math in Drag, ang nagbigay ng keynote address. Natapos ang kumperensya sa pamamagitan ng cultural performances at fellowship. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.